Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Kryeprokurori i shtetit në Kosovë thotë se ka ngritur padinë ndaj një ministri dhe një sekretari të përgjithshëm në një ministri në një akuzë ndaj gjithsej 64 personave. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa për arritjen e marrëveshjes me Bashkimin Evropian për misionin EULEX thekson.
Është arrit marrëveshja lidhur me EULEX-in, do të aprovojmë ato dy ligje, por tash mbi bazën e letërkëmbimit ndërmjet Presidentit të Republikës së Kosovës dhe përfaqësuesit të lartë Mogherini.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve.
Qytetarët në Kosovë ankohen për ngritje të çmimeve të konsumit të përditshëm. Gjatë këtij programi, sot e mërkur 15 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë forcat e veta dhe pajisjet ushtarake nga Ukraina. Rusia e akuzoi NATO-n për histeri rusofobike. Në kufirin ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit, tensionet vazhdojnë të jenë të larta, pasi ka vdekur një major i ushtrisë pakistaneze, i cili ishte plagosur gjatë përleshjeve.
Zyrtarët francezë vendosën 10 tifozë rusë në paraburgim për shkak të përfshirjes së dyshuar në dhunën e javës së kaluar në Marseille.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës thotë se ka arritur marrëveshje me Bashkimin Evropian lidhur me vazhdimin e mandatit të misionit EULEX edhe për dy vite të tjera. Negociatat me Brukselin sipas zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës janë përqendruar në kompetencat që duhet t'i ketë ky mision gjatë vazhdimit të mandatit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë finalizuar marrëveshjen për vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për dy vite tjera. Konfirmimin për këtë marrëveshje e ka kumtuar vetë Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i cili para kabinetit qeveritar ka thënë se të martën kjo çështje është dakorduar me zyrtarët e Bashkimit Evropian, kurse miratimi në kuvent pritet të merret tentën.
Është arrit marrëveshja lidhur me EULEX-in, do të aprovojmë ato dy ligje, por tash mbi bazën e letërkëmbimit ndërmjet Presidentit të Republikës Kosovës dhe përfaqësuesit të lartë Mogherini.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka deklaruar se negociatat me Bashkimin Evropian janë fokusuar kryesisht në kompetencat e EULEX-it dhe institucioneve të Kosovës nga fusha e sundimit të rendit dhe ligjit.
Natyrisht në negocimin ton kem pas parasysh dy kritere, e para që të shfrytëzohet në maksimum mundësia e institucioneve tona për të ushtruar suverenitetin e plot në fushën e gjyqësisë dhe prokurisë, dhe njëkohësisht kemi pas mundësinë dhe kemi shfrytëzuar autoritetin e EULEX-it për të shfrytëzuar ekspertizën e tyre në dy vite të ardhme.
Misioni i EULEX-it është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 2008 për të ndihmuar rendin ligjor pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ai paraqet misionin më të madh që Bashkimi Evropian ka shtrirë në një vend. Përveç kompetencave të caktuara në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, kryesisht është marrë edhe me këshillimin dhe monitorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Këshilli i Bashkimit Evropian e ka miratuar të martën vendimin që mundëson zgjatjen e misionit të EULEX-it, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, Maja Kocjančić, zëdhënësja e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Radio Evropa e Lirë ka raportuar se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian që EULEX-i të mos hapë më raste të reja për çështjet që ndërlidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe që të gjitha këto raste të kalojnë në Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Vazhdimi i mandatit të EULEX-it pritet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ankohet për mungesë të numrit të gjykatësve që rrjedhimisht kanë ndikuar në grumbullimin e lëndëve në gjykata. Por organizatat jo qeveritare thonë se ka mungesë të një sistemi efikas të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë dhe se me grumbullimin e lëndëve po shkelen të drejtat e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se numri më i madh i lëndëve të pasgjidhura ka të bëjë me kundërvajtje. Ata thonë se rastet e natyrës korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Zëvendëskryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Agim Maliçi e pranon se numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykata është i madh dhe ato barten nga viti në vet.
Sipas statistikave që janë gjeneruar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, rezulton se tet 417.232 lëndë. Por kjo është një numër total i gjitha lëndëve, pa specifikuar natyrën e lëndëve të cilat janë trajtuar. Do thot totali gjitha gjykatave lëndë të pasgjidhura.
Maliçi thot se problemi kryesor në grumbullimin e lëndëve është mungesa resurseve njerëzore dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Kem fillu procedurën e regrutimit të gjyqtarëve të rinj, gjitha nivellet, edhe gjyqtarë për gjykatën themelore, gjithashtu edhe gjyqtarë për gjykatën apelit dhe gjykatën supreme. Dhe kjo do t'jetë ndoshta e mundësia që më shpejt të zgjidhen lëndët cilat janë tani në gjykatë.
Por, organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesat e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori, ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Pra problem besin lëndët të cilat trashëgohen nga vitin e vit e të cilat janë të pasgjidhura ndër vite. Këto e ngarkojnë jashtëzakonisht sistemin gjyqësor dhe në këtë ndikon natyrisht edhe mungesa e një sistemi efikas të llogaridhënies që gjyqtarët thjesht i mbajnë përgjegjës në ato raste kur ata nuk arrinë që të përmbushin normat të tyre.
Musliu konsideron se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po u shkelen të drejtat elementare. Sipas Musliut, mekanizmat e drejtësisë duhet të marrin shembuj nga shtetet e tjera për mënyrën se si e kanë kaluar këtë sfidë.
Duhet një zgjidhje të bëhet nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila zgjidhje do duhet që të kishte për krajën e kuvendit të Kosovës, që të ketë zgjidhje rreth një plani strategjik për reduktimin e lëndëve të pasgjidhura ndër vite. Në këtë rast do duhet merreshin modelet që ata janë marrë në vendet e tjera, qoftë në emrimin e task force-ave të ndryshme.
Gjykatat më së shumti lëndë të pasgjidhura janë gjykata themelore në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej, Ferizaj, Mitrovice, Gjilan. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i parregullt dhe i pareformuar dhe është akuzuar se është i korruptuar. Raportet e ndryshme, qofshin ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të Progresit, e cilësojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë si pak të besueshëm ndër qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Në Kosovë vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, nga aksidentet në trafik kanë vdekur 39 vetë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se aksidentet në trafik janë problem global, por te vendet më pak të zhvilluara si Kosova paraqiten si dukuri më e shpesht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Nga aksidentet në komunikacion në 5 muajt e parë të këtij viti kanë humbur jetën 39 persona. Këto janë të dhënat e fundit që posedojnë autoritetet e rendit. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse krahasohet ky vit me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vrehet një rënje e lehtë e aksidenteve me pasoja fatale prej 2.7%, por njëkohësisht ka ngritje prej 13.42% të aksidenteve me dëme materiale dhe persona të lënduar.
Policia e Kosovës si zakonisht i kushton një kujdes të veçantë çështjes së sigurisë në komunikacionin rrugor dhe lidhur me këtë bën edhe analiza të detajuara rreth numrit të aksidenteve pashtu edhe planeve operacionale policore e njëkohësisht edhe të fushatave sensibilizuese me qëllim të parandalimit.
Ngritja e numrit të aksidenteve në komunikacion, si pas Muhamet Krasniqit, ekspert i komunikacionit, vjen si pasoje disa faktorve. Ky është një problem global, thot ai, por tek vendet më pak të zhvilluara si Kosova, paraqitet si dukuri edhe më e shpesht.
Tu, do me thonë, nuk ka fajtor janë të gjithë pjesëmarrësit në rrugë, do me thonë, fajtor jemi ne, pa marë parasysh se jemi në cilësi të ngazve, në cilësi të këmpësorve, apo thjesht jemi si pjesëmarrës jugëtare në rrugë. Do të thonë në momente që nuk respektohen shenjat ekzistuese në rrugë dhe rregullat e trafikut, atëherë me këto veprime direkt ndikojmë në uljen e sigurisë në rrugë.
Edhe qytetarët e Kosovës theksojnë se gjendja në komunikacion është tejet e ngarkuar dhe se vozitësit nuk respektojnë shenjat e trafikut. Mirlinda Abdullahu, qytetare nga Prishtina, gjendje në komunikacion e vlerëson si kaotike.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitën do më thonë në bazë se qysh është rruga e hapne apo e mbyllne. Ma shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. Si pas meje që ndronë këtu problemi për pse ndodhen që dhe këto aksidente.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore dhe rregullat në komunikacion, në mënyrë që të krijojnë kushte më të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qytetarët në Kosovë ankohen për ngritje të çmimeve të konsumit të përditshëm. Ata kërkojnë që autoritetet e Kosovës të krijojnë një organ që kontrollon ngritjen e çmimeve, pasi shumë herë bëhet ngritje e çmimeve pa arsye dhe në dëm të konsumatorëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku thuhet se në muajin maj të këtij viti ka pasur rënje të çmimeve të konsumit, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ka pasur ngritje të çmimeve. Disa prej tyre flasin për një standard të ulët jetësor. Të ardhurat e vogla mujore në familjet e tyre, thonë ata, po ju pamundësojnë atyre që të blejnë gjërat e domosdoshme të konsumit. Në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara ditë më parë, thuhet se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit pësoi rënje në një mesatare prej 0.1%. Sevdije Kosumi, një qytetare nga Prishtina, tregon se ka vrejtur ngritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe jo rënje të tyre. Si pas saj, ngritja më e madhe e çmimeve vërejët tek produktet e konsumit të përditshëm.
Kënë rritëve, që me bo, dhëtë mi bleu, na që kemë rogat ma të vogla, ta vetë për rrisin, dikon vetë i rrisin. Kur këshyrë sëtë, janë pak masë, kur këshyrë ma dy dite, pak i ngrisin.
Qytetarën dërka shprejnë shqetësim se përshka këtë mungesës së një mekanizmi shtetëror që bën kontrolin e çmimeve në tregun e Kosovës, ka bërë që tregtarët të bëjnë ngritje të pakontrolluar të çmimeve dhe në favor të bizneseve që ata drejtojnë. Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e rregullon tregun e çmimeve. Në mungesë të këtij mekanizmi edhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, patën theksuar se tregtarëve po ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe se institucionet shtetërore nuk mund ta pengojnë një gjë të tillë. Elhame Nimani, një qytetare tjetër, thotë se në tregun e Kosovës ka laramani të çmimeve. Po ashtu si pas saj, shumë herë ndodhë që marketet në Kosovë bëjnë edhe marketing të rrejshëm.
Jo, rritje ka. Do artiku jo, do po, adin edhe që ato, veç ka rritje të artiku. Ushqimor. Se unë e bashkë mirë, na do me thonë për çdo ditë dalë kështu, veç ka rritje. Për që si në aksion, si adin, është në aksion, që ashtu, jo data skadimit, jo ane, ato s'kret jenë prova.
Për ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, rritja e çmimeve të konsumit të përgjithshëm ka ndodhur nga muaj në muaj dhe nga viti në vit. Në Kosovë, thonë ata, ka pasur vazhdimisht inflacion, gjë e cila sipas tyre ka ndikuar edhe në rënjën e fuqisë blerëse. Duke marrë parasysh nivelin e pagave në Kosovë si dhe nivelin e lartë të papunësisë, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se gjendja ekonomike e qytetarëve të Kosovës është e vështirë.
Do nisë nga fakti dhe duhet pa, duhet njohë gjendjen faktike, unë mund të them se standardi jetësor i popullatës së Kosovës shkon gjithnjë duke ra, jo duke u ngritur, pikrisht për shkak të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik që shprehet drejt për drejt edhe në standardin jetësor. Pagat në Kosovë janë jashtëzakonisht të ulta, inflacioni në mënyrë të qetë, do të padukshme ngritet dhe unë thjesht e di edhe nga vetë shembull i personalimi, të shporta e jetesës të popullata e Kosovës çdo ditë ngritet, rritet.
Burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare, sipas të dhënave të ASK-s, del të jetë rroga nga sektori publik dhe ai privat, pastaj pensionet, të hyra nga biznesi vetanak, si dhe parat e dërguara nga jashtë, përkatësisht remitencat. Qytetarët e Kosovës për vite me radhë ballafaqohen me një gjendje të rënd ekonomike dhe sociale. Të ardhurat e tyre janë të ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është mbi 400 euro, ndërsa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Sipas të dhënave zyrtare, shkalla e papunësisë në Kosovë është mbi 32%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni edhe sot po diskutojnë për arritjen e marrëveshjes për dalje nga kriza e thellë politike, por duket se ende pa ndonjë epilog konkret. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zvarritjeve të reja të procesit, pasi kjo do të ishte në dobi të partive në qeveri për ta penguar punën e prokurorisë speciale për hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra penale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike vazhdojnë negociatat për arritjen e marrëveshjes për krizën politike, e cila pritet të formalizohet në një takim të liderëve deri në fund të javës, kur edhe skadon ultimatumi i shoqërisë civile për përmbushjen e kërkesave të saj, që gjykata kushtetuese të vendosë mbi një nismë për vlerësimin e kushtetueshmërisë për punën e prokurorisë speciale dhe lirimin nga ndjekja e të gjithë aktivistëve të saj që kanë marrë pjesë në demolimin e objekteve gjatë protestave që po zgjasin tani më 2 muaj. Partitë politike që nga paraqitja e asaj që njihet si afere përgjimeve në shkurt të vitit të kaluar, kanë arritur disa marrëveshje, por pengesat, zvarritjet dhe kushtet e reja që më pas i kanë vendosur, kanë bërë që ato edhe të mos zbatohen, duke e thelluar edhe më shumë krizën politike. Njohësit e çështjeve politike nuk e përjashtojnë mundësinë që pengesat e tilla të paraqiten edhe në të ardhmen.
Ne kemi një shtet me president pa legitimitet. Kemi një kryetar gjykate kushtetuese e cila vepron funksion të politikës. Kemi një kryetar parlamenti që e shpërndan parlamentin dhe javën tjetër e fillon punën. Në të tëtë kemi një pushtet, i cili për të tëtë është në gjendje të bëjë gjithë shka. Edhe këto veprimet të cilët të ndodhin është një lloj hakmarrje ndaj prokurorisë speciale, për shkak se realisht këtë pushtet friksohet dhe dhe duhet friksohet për shkë veprimet të cilët i ka bo dhe cilët janë veprime për cilët nëse jo sot me esër me sigurisë dhe të marë gjykimin dhe ajo është i Drizova apo Shutka.
Thot Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Takimet me përfaqësuesve të nivelit më të ulët të partive politike po zhvillohen me ndërmjetësimin e diplomatëve perëndimor në vend dhe sipas njohësit të çështjeve politike Mitko Gadzhovski, ato do të rezultojnë me një takim të liderëve të katër partive kryesore, por kjo nuk nënkupton edhe arritjen e marrëveshjes. Gadzhovski thot se marrëveshjet janë kontestuara apo janë zvarritur para se gjithasht nga vëmëroja e Nikola Gruevskit, e cila çdo herë gjen forma për të përfituar në kohë në raport me prokurorinë speciale, e cila po heton zyrtarët e saj të dyshuar për vepra të rënda penale.
Liderët e politikisë së partisë sigurisht nuk bëhen të sjellin në zëdhënjëshka masa.
Liderët e partive politike sigurisht se do të ulen në një tryezë të përbashkët. Pra, tani më është e qartë se negociata do të ketë, por mbetet të shihet se cili do të jetë formati dhe temat e bisedimeve. VMRO do pomënesë gjithnjë më shumë po i ngushtohet hapësira e veprimit, jo vetëm nga opinioni i brendshëm, por edhe nga i ndërkombëtar. Taktizimet që po i bën partia e Gruevskit vlerësoi se kanë për qëllim forcimin e pozicioneve të saj para uljes në tavolinë, thotë Gadzhovski njohësi çështjeve politike. Por sipas analistit Arsim Sinani, gjendja mund të përshkallëzohet nëse pushteti edhe kësaj radhe vazhdon me pengimin e procesit të zgjidhjes së krizës politike. Ai këtë e bazon në kërcënime të radhës të revolucionit shumëngjyrësh.
Besoj se mund të ketë masa më radikale nga shoqëria civile, për shkak se ky pushtet kërkon një arsyetim sepse e hum pushtetin, edhe mendoj se i duhet një konfrontim me shoqërinë civile, edhe mendoj se mund të radikalizohet, për shkak se deri tani nuk kemi asnjë rezultat konkret dhe normal njerëzit po e humbin durimin. Edhe kur e humbin durimin, atëherë është projekti simpatik i Nikola Gruevskit Shkupi 2014, ku ata do t'i qërojnë hesapet me në këtë pushtet.
Thekson Sinani, për shkak të mos përmbushjes së kushteve nga marrëveshja politike arritur në qershor të vitit e kaluar, partitë politike deri më tani dyherë kanë shtyrë datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill dhe 5 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dhuna e simpatizuesve rusë në kampionatin evropian të futbolit në Francë shkaktoi reagime të shumta. UEFA ka prelemruar tashmë kombëtarin rusë se mund të diskualifikohet, por disa zyrtar rusë thonë se akuzat kundër tyre janë të pabaza. Të tjerët të shkojnë edhe më larg, duke thënë se nuk ka asgjë të tmerrshme në luftën ndërmjet tifozve. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kur policia franceze ndaloi autobusin që barte tifoz rus të futbollit në qytetin Lille për ndeshjen e radhës të Rusisë në kuadër të Euro 2016-s, shefi i Unionit të mbështetësve rus Aleksander Shprigin nxori veten në qendër të vëmendjes. Duke shkruar në Twitter, direkt nga vendi i ngjarjes, ai tha se tifozët rus janë viktima të pafajshme të policisë. Tha po ashtu se pasagjerëve të tij u është mohuar uji dhe tualeti. Zyrtarët francezë në anën tjetër vendosën 10 tifozë rusë në paraburgim për shkak të përfshirjes së dyshuar në dhunën e javës së kaluar në Marseille. Dhuna midis tifozëve rusë dhe angleze atje ka përfunduar me 10 të plagosur. Shprigin tha se 29 tifozë rusë janë dëbuar nga Franca. Ndërsa UEFA gjobiti Federatën e Futbollit të Rusisë me 150.000 euro dhe e paralajmëroi se mund të skualifikohet nga Euro 2016 në rast të dhunës së mëtejshme. Kremlini po bën përpjekje të shmangë këtë rezultat. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, u bëri thirrje tifozëve rusë në Francë që të ndjekin ligjin dhe të mos reagojnë ndaj provokimeve. Deklarata e tillë mund të ketë dobësuar mesazhin luftarak dërguar nga Rusia më 13 qershor, kur një nën kryetar i dhomës së ulët të parlamentit u bëri thirrje huliganëve që të vazhdojnë me të tyrën, ndërsa një zyrtar i lartë i sundimit të ligjit tha se policia franceze ka shpenzuar shumë kohë duke u marrë me paradat e homoseksualëve dhe se nuk e di se si të reagojnë ndaj burrave normal rusë. Një fotografi që po qarkullon vazhdimisht në rrjetet sociale tregon shefin e Unionit të mbështetësve rus Aleksander Shprigin duke ngritur dorën në stilin e përshëndetjes naziste së bashku me një grua gjysmë të zhveshur. Shprigin tha se fotografia daton nga viti 2001 dhe se ka qenë i dehur. Shprigin, tifoz veteran i ekipit Dinamo Moska, ngjalli po ashtu polemika vitin e kaluar duke thënë publikisht se do të donte që lojtarët në ekipin kombëtar të Rusisë të kenë vetëm fytyra slave. Është e turpshme që një ish huligan dhe neonazist bën organizimin zyrtar të tifozëve rus, tha Pavel Klimenko, zyrtar i rrjetit Fair, një shoqate Evropës lindore që merret me politika kundër racizmit. Unioni i mbështetësve rusë ka rol të rëndësishëm në organizimin e tifozëve rusë për Euro 2016. Ai ka organizuar një aeroplan që dërgon tifozët në Francë për të ndjekur turneun. Shprigin është i afërt me partinë ultranacionaliste liberal-demokrate të Rusisë dhe është ndihmës i Igor Lebedevit, nënkryetar i Dumës Shtetërore. Lebedev, antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Rusisë, ka shkruar në Twitter më 13 qershor se nuk sheh asgjë të tmerrshme në luftën midis tifozëve. Përkundrazi, djemtan janë të shkëlqyer, ka shkruar ai. Lebedev ka kritikuar po ashtu Francën, duke thënë se autoritetet e saj nuk kanë fuqi të organizojnë ngjarje të mëdha, siç është kampionati evropian i futbollit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i shtetit në Kosovë ka ngritur padindaj një ministri dhe një sekretari të përgjithshëm në një ministri në një akt akuzë ndaj gjithsej 64 personave, thuhet në njoftim të zyrës së kryeprokurorit. Thuhet se i akuzuar është ish ministri i shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani, aktualisht ministri i mjedisit dhe planifikimit hapsinor. Sipas njoftimit për media të zyrës së kryeprokurorit, akt akuzë është ngritur ndaj 44 mjekëve e një infermieri të punësuar në institucionet shëndetësore publike dhe një kosisht edhe ndaj 13 personave të tjerë që kanë punuar ose punojnë në institucione private shëndetësore. Dy të pandehurit me inicialet F.A. dhe G.Sh. janë akuzuar për shkak të veprës penale keqpërdorimi pozites apo autoritetit e zyrtar. Zyra e kryeprokurorit thotë se akt akuzat të ndaj ministrit përfshin periudhën e viteve 2011-2015 dhe ka të bëjë me dëmtimin e buxhetit të shtetit prej mbi 4 milionë gjysmë euro për keqpërdorime të pagesave për shërime jashtë vendit të qytetarëve të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka bërë thirrje Rusisë dhe regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad që të respektojnë armpushimin e ndjeshëm dhe ka paralajmëruar se durimi i Washingtonit po merr fund. Rusia duhet të kuptojë se durimi jonë nuk është i pakufishëm, ka thënë John Kerry pas takimit me ministrin e jashtëm të Iranit Mohammad Javad Zarif në Oslo. Kerry ka thënë se ka nevojë për ndalje të përgjithshme të luftimeve në Siri për të lejuar dërgesat e ndihmave humanitare dhe për t'ju hapur rrugën bisedimeve për tranzicion. Rusia dhe Irani janë aleatët kryesor diplomatik dhe ushtarak të Asadit. Armpushimi në Siri ka hyrë në fuqi në muajin shkurt, por ai është shkelur vazhdimisht si nga forcat qeveritare, ashtu edhe nga ato kryengritëse. Rusia kryen sulme ajrore në Siri në mbështetje të forcave të Asadit. Rusia e ka akuzuar NATO-n për përhapje të histerisë rusofobike para samitit të aleancës në muajin korrik në Poloni. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenko tha sot se synimi i deklaratave kundër Rusisë nga përfaqësues individual të aleancës është që qëllimisht të krijohet panik dhe të mbahet pamja armiku të pabesë për sigurim të buxheteve kolosale ushtarake. Raportet ndërmjet NATO-s dhe Moskës e kanë arritur nivelin më të ulët të prej luftës së ftoft për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana Rusisë në mars të vitit 2014 dhe për shkak të mbështetjes ruse për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, sot i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë forcat e veta dhe pajisjet ushtarake nga Ukraina dhe të ndalë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Zyrtarët rusë disa herë kanë kundërshtuar pohimet se kanë dërguar trupa ose pajisje ushtarake në Ukrainë përkundër provave që e tregojnë të kundërtën. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka autorizuar goditjen kundër kontrabandimit me armë në ujrat afër Libisë, duke lejuar Bashkimin Evropian që të inspektojë anijet dhe konfiskojë armatimin ilegal. Në rezolutën e mbrëmshme për autorizim është shprehur shqetësim se armët dhe materialet e ndërlidhura po shfrytëzohen nga grupe terroriste që operojnë në Libi, përfshirë Shtetin Islamik. I dërguari i Libisë në Kombet të Bashkuara Martin Kobler ka thënë në një mbledhje të mëparshme të Këshillit të Sigurimit se Libia është mbushur me armatim, pasi atje gjenden 20 milion armë, derisa ky shteti ka 6 milion banorë. Në kufirin ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit, tensionet vazhdojnë të jenë të larta, pasi ka vdekur një major i ushtrisë pakistaneze, i cili ishte plagosur gjatë të përleshjeve. Majori Ali Javad Changezi është ushtari i dytë pakistanez që është vrarë nga shkëmbimi artilerik ndërmjet ushtrive të dy vendeve. Janë vrarë edhe tre ushtarë afgan, ndërsa nga të dy palet janë plagosur 18 vetë. Pakistani dhe Afganistani e kanë fajsuar njëri tjetrin për dhunë që kanë ndikuar në mbyllën e kufirit në vendin Torkham më 12 qershor. Në grupin A të kampionatit evropian të futbollit në Francë, kombëtarja Shqipërisë sot të ndeshet me skuadrën vendese në qytetin Marseille. Takimi që ka filluar në orën 21 është i rëndësishëm për të dy palet. Franca në xhirën e parë mundi Rumaninë me rezultat 2-1, ndërsa Zvicra fitoi kundër Shqipërisë me rezultat 1-0. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.